Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Борис Ячев, член на ръководството на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Ячев.
Добър вечер.
Нали правилно определих член на ръководството на НФСБ, защото доскоро вие бяхте председател на политическа партия Ние, но се вляхте в обща коалиционна структура с НФСБ.
Така е, дори в момента ме намирате в град Плевен, където поредната наша местна организация Национална идея за единство се влява в структурите Национален фронт за спасение на България, така че този процес на обединение при нас
продължава.
Обединение на терен, на практика продължава. Близо 60 местни организации вече на Национална идея за единство се вляха в Национален фронт за спасение на България и около 48 общински съветници наши вече представляват Националния фронт. Така че сме представени в общо двете структури са представени и в сериозно присъствие в местната власт.
Това, веднага бързам да ви попитам, това ще ви помогне ли на предсрочните национални избори? Защото има едно неписано правило в политиката, че партия, която има сериозно присъствие в местната власт, обикновено успява да се реализира и на национално ниво. Вашето мнение?
Ами, разбира се, нашия принос в общото обединение по тегията Национален фронт за спасение на България, ние виждаме не само в местните организации, виждаме и в стабилното присъствие в местната власт. 96 общински съветника има партия Национална идея за единство. В почти всички големи и областни и общински центрове ние имаме присъствие. То общински съветници са втори, трети, някой четвърти мандат, което показва, че така тези хора, които представляват партията в местните общински и законодателна власт, ще бъдат нашето острие и на предстоящите избори за Народно събрание. Затова, защото те не само, че най-добре познават местните проблеми, познати си на хората, имат местен авторитет и вече веднъж завоювали доверие, ще могат да пренесат това доверие върху политическата партия.
Да.
Другото, което е така важно като знак, обединението на партиите в Патриотичния съюз под егидата на Национален фронт за спасение на България, не е само...
Може ли малко по-високо да говорите, че трудно ви чуваме?
Да, казвам, това обединение, което направихме под егидата на Национален фронт за спасение на България,
така?
И ние, и Целокупна България, и ГОРД, и Средноевропейска класа, показва, че действително има ресурс и обединението като крачка е полезно, то е важно, то е и печелищо.
Да.
Така че на тези предстоящи избори ние сме отворени за присъединяването на други патриотични формации. Това е го казвам в духа на разговорите, които се водят напоследък. Действително има интерес към патриотичното обединение под егидата на Национален фронт за спасение на България.
Да.
И ние, ако намерим съмислените хора, които изповядват сходни идеи, сходна програма, имат общи цели, бихме им подали ръка, за да може на 5 октомври действително да се направи една сериозна заявка за победа на патриотичните формации.
Да.
Време български патриоти да влезат в Народно събрание.
Така е, и аз ви пожелавам искрено успех. Едно уточнение да направим. Миналата седмица лидера на България без цензура Николай Бареков изрично подчерта, че заедно с вас на ФСБ подкрепяте кмета на... Пропуснах...
Едно
бургаско село.
Да, Черни връх.
А, Черни връх, точно така, кмета на Черни връх. И оставам ли аз с впечатление или наистина е така, че България без цензура и НФСБ започват да имат общи действия?
Това е една конкретна проява, където не само... Първо това беше кандидат на партия Георгиовден, на движение Георгиовден, който беше подкрепен от България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз, Национален фонд за спасение на България. Доколкото имам спомен, в деня на избори беше подкрепен и от партия БСП. Но това е една местна инициатива, която показва, че партии с различна политическа насоченост могат да гледат в една посока тогава, когато касае един съвместен местна инициатива. Там човека беше изключително читав, нашите хора го припознаха и без колебание ръководството на Национален фронт за спасение на България, политическия съвет, реши да даде да тази подкрепа.
Да.
Разбира се, от това нищо не произтича, защото mm-hmm. подобни местни общи мероприятия, подкрепа за местни избори може да се случи на всеки един от изборите, които предстоят, защото ще има и други частични избори. А това обаче е така добра база за разговори за една обща посока.
Така. Продължаваме нататък, защото вече споменахме и двамата 5 октомври, поне сега за сега, и ми се струва, че така и ще си остане датата на предсрочните национални избори 5 октомври. Казвам за сега, защото Реформаторския блок много остро поставят проблема пред президента да се пренасрочи датата на изборите на 28 септември, но все едно за сега датата си остава 5 октомври. Каква е пътната карта на България от днес до 5 октомври според вас? Какво трябва да се случи непременно?
Първо, по отношение на датата, Реформаторския блок, така изразявам уважение към лидерите на този политически блок, но те присъстваха на разговорите при президента, когато беше определена тази дата.
Точно така.
Тогава да има реакция.
Да.
Една закъсняла реакция. Ние категорично не споделяхме, че дата 5 октомври, поред причини, и това причини, които са свързани преди всичко с едни съмнения за облагодетелство на една конкретна политическа партия в лицето на Движението за права и свободи. Така че това не е нашата дата.
Така?
Ние приехме датата като резултат от консенсус и консултации при президента, на които ние не бяхме поканени, като най-голямата извънпарламентарна сила
за
резултат от изборите през месец май миналата година. Така че ние бихме приели всяка една друга дата, но приемаме и дата 5 октомври, такава е волята на политическите сили на консултациите. Пътната карта, от тук нататък, всяко едно забавяне на оставката на правителство на Пламен Орешарски е вредно за България.
Така?
Аз ще отида по-далеч, смятам, че не 21 или 25 юли е датата, в която това правителство трябва да подаде оставка, а 21 юли 2013 година, т.е. 21 юли миналата година, беше датата, която това правителство трябваше да подаде оставка, за да не за да допринесе с нещо за полза на България.
Да.
Народното събрание, според нас, нищо полезно не може да свърши в тези оставащи 20 дни. Ние виждаме, всички българското общество вижда, че се тупа топката, правят се задкулисни договорки за осигуряване на кворум. Непрекъснато се сменят приоритетите на четирите политически формации, които ни представляват българския парламент. Тези приоритети се редуцират и се разместват в зависимост от виждането на един или друг лидер. Борисов, Сергей Станишев, Лютви Местан. Няма ясна визия за това какво действително е много належащо, много важно в оставащите 20 дни. Според нас всичките тези закони, които бързат в момента оставащите 20 дни народни представители да приемат, облагодетят една или друга политическа формация от тези, които присъстват в парламент.
Да.
Трябваше много бързо да се постигне договореност за референдум, включване на референдум заедно с изборите за задължително гласуване, нещо, за което всички говориха, никой не предприе подобна стъпка. Знаете, че имаше съгласие.
Да.
Само преди месец, по отношение на публичното говорене, всеки припозна ползата от задължително гласуване, с изключение на ДПС, разбира се, никой не предприе конкретна стъпка, защото всеки един от тези формати, които са в парламента, вижда Движението за права и свободи като свой евентуален коалиционен партньор в следващото народно събрание.
Да.
Тяхна подкрепа да бъде съставен мандат. Ние с това категорично не можем да се съгласим и затова искаме патриотичните формации да присъстват в следващото народно събрание, за да изземат функцията на балансьор, на структуроопределящ, на жизненно важен и незаобиколим фактор, която ДПС има от години в българската политика. Но моментално разпускане на народното събрание, то вече е ненужно, то вече е вредно. Незабавно оставка на премиера Пламен Орешарски, служебно правителство, което да има само контролиращи и координиращи функции, което да изпълнява онова, което е най-необходимо, най-належащо, за да функционира държавата в тези два месеца, и след 5 октомври формиране на кабинет на националното съгласие.
Само че за този кабинет на националното съгласие трябва да има наистина съгласие между партиите. Вие виждате ли тази възможност, имайки предвид общо взето, кои партии ще влязат в следващия парламент?
Ако бъде силно орязано присъствието на ДПС,
така?
Ако бъде поставена, ако бъде подредено Народното събрание по волята на избирателя така, че нито една от големите политически формации, и ГЕРБ, и БСП, визирам ГЕРБ,
да
няма тотално мнозинство, смазващо мнозинство, с което да управлява по начина, по който Бойко Борисов разбира управлението на страната. Еднолично, арогантно, видяхме поведението му последните няколко дни. Ако бъде ограничена до минимум, не кажа тотално изолирано влиянието на Движението за права и свободи, аз мисля, че едно национално съгласие с подкрепата на патриотичните формации в следващото Народно събрание може да бъде постигнато.
Да.
Прави се една програма, която е от всички, които се гласат да управляват. Прави се една програма за управление, която е най-належаща, най-спешна, с пакет от закони, които са предимно в икономическата сфера и в социалната. По-скоро в икономическа, защото социалните ангажименти, които БСП дойде на власт, се видят, че не могат да бъдат изпълнени не само защото липсва желание олигархите на БСП, а и липсва икономическа база, тези социални обещания да се случат.
Да.
Много бързо възстановяване на икономиката, даване на бизнеса, български бизнес, среден и древен, свобода да поеме глътка въздух. И от тук нататък нещата могат лека по лека да се предоговаряне, преразглеждане на всички неизгодни за България договори, пълна светлина и прозрачност на договори, като договори сключени за Южен поток и други, за които АЕЦ Козлодуй, АЕЦ Белене, за които почти нищо не се знае.
Така?
Виждате, че те се сключват на тъмно, включително и посещение на високо, от най-високо ниво дипломати не хвърлят светлина. Оказва, че японските вестници знаят повече за седми блок на АЕЦ Козлодуй, за неговата цена, отколкото българското общество, включително и българските депутати. И членове на енергийната комисия, както стана ясно.
Да.
Това е недопустимо.
Звучи много приемливо това, което вие обяснявате и начина, по който си представяте следващия парламент, само че аз лично вече съм много скептична. След като се нагледах на четвърт век какво се случва в българските парламенти, много ми се иска да повярвам, че вие сте прав, ама странно защо имам чувството, че това, което вие говорите, много трябва да се променят партиите, за да го осъзнаят и да го реализират на практика. Тези дни синдикати и работодатели ултимативно предупредиха политиците и партиите да си свършат неотложната работа, защото иначе организирани протести, радикални действия, макар че не казаха какво точно означават те. В безпрецедентна декларация синдикати и работодатели обвиниха партиите, че са си самодостатъчни, че са се превърнали в парто-бизнес-олигархия. Първо възниква въпросът, защо толкова късно се обръщат към партиите тези структури на обществото. Второ, вие разбирате ли какво е това парто-бизнес-олигархия? Някаква много сложна дума са измислили. И трето, смятате ли, че техния ултиматум ще има някакво въздействие върху партиите?
Почвам отзад напред. Мисля, че въздействието ще бъде нулево. Ефектът от подобна позиция ще бъде нулево. Не защото тя е безвъзвратно закъснява. Тя се прави тази позиция, се заявява в едно време, когато на практика и това правителство вече не е в функциите си. То не е в правомощията, не е в състояние да направи нищо. Като знак към партии, които се готвят да управляват в бъдеще, също няма тежест една подобна заявка, защото част от тези бизнес структури съдействаха активно и за идването на Бойко Борисов на власт, и за идването на за укрепването на сегашната тройна коалиция и за укрепването на тройната коалиция през 2005-2009 година. Тук вината, греха е общ. Доколкото партиите имат грях и отговорност за това, че използват бизнеса, използват структурите на бизнеса, използват до някъде синдикатите за решаването на своите, постигането на своите политически цели, българският бизнес, за съжаление, също е много податлив към партийни влияния, партийни ухажвания, защото, за съжаление, у нас поръчки се печелят само от бизнес, който е приближен до управляващите
да,
в момента.
Да.
А на онези, които са подпомагали опозиционните партии, се печи по всякакъв начин
да,
да работят и да развиват успешен бизнес. Аз това имах предвид, че в България няма нормална бизнес среда, където конкуренцията да е економическа, а не на политическа основа.
Да. Продължаваме
още... По отношение на синдикатите, само ще кажа, че за съжаление, от години българските синдикати, всички български синдикати, не визирам само Конфедерация на труда подкрепа и КНСБ,
да,
и различните браншови организации загубиха онази тежест и онзи авторитет, който имаха в българското общество преди години, именно заради ролята, в която от време на време влизат на така безгласен подкрепящ управление в различните правления на властта.
Да.
Българските синдикати, за съжаление, се използват само като повод за сплашване, но те отдавна нямат тази тежест и тези възможности. Аз, доколко си спомням, последния голям митинг, който се опитаха да направи един от синдикатите, да, визирам кой, тя беше съвсем скромни параметри.
Да. Накрая не мога да не ви попитам, тези дни най-често повтаряното заклинание е преход към политическа стабилност. Формулировката е даде Лютви Местан, лидера на ДПС. Под негов знак се провеждат консултации, предлагат се варианти, обсъждат се възможности, говори се в институции и медии. Какво означават тези сакрални слова според вас? Какви процеси описват те? Възможно ли е това да се случи? Под каква форма? С какви ресурси?
Икономическа стабилност, за икономическа стабилност, икономическа и политическа стабилност да говори лидера на партия, която е в основата на дестабилизацията на държавата в последните 15-20 години, защото от 92-3 година
да,
мога да посоча десетки примери, в които ДПС е сваляла и качвала правителство. Започвам от Филип Димитров, преходните правителства, служебните кабинети на Беров, на Софиански последствия, Ренета Инджова, последната дестабилизация на държавата също е резултат от...
Сегашното сваляне на правителството е тяхно дело.
Разбира се, да, разбира се. Така че подобни думи от устата на, за икономическа и политическа стабилност от устата на Лютви Местан, са цинично, а икономическата дестабилизация в държавата, големите енергийни договори и проекти, за които говорих преди малко,
да,
натиска, административния натиск върху бизнеса, натиска върху държавната администрация, осъществяван от кадрите на ДПС и по места и на централно ниво, източването на ресурси от различни министерства, комисии и агенции, с което ДПС държи в прословите обръчи от фирми на Ахмед Доган държавата, не приема. Това за мен е връх на политическите
фирми. Да. Много интересно, че чак сега на последния пленум на БСП Сергей Станишев си позволи да подкрехне малко завесата на отношенията БСП-ДПС на последната година. Той казва, че е имало извиване на ръце и унизителен ултиматум за сваляне на правителството. Как ще успеете партиите да се еманципирате от политическата роля на ДПС, или част от властта, или балансьор на властта?
Българският избирател е този, който трябва да накаже
да,
движението за права и свободи. Българските политически партии имат греха, че подкрепят с бездействие или с активни действия, със съглашателство, за корисни договорки, подкрепят присъствието на ДПС във властта, за да може във всеки един момент, тогава, когато е належащо, ДПС да се нагърби отново с ролята си на балансьор и да даде тайна или явна подкрепа, за което и да е правителство. Тази изключително услужливо къса памет, която управляващите един след друг имат, 2005 година БСП дойде с обещания, че ще изолира ролята на Движението за права и свободи, ще накаже онези, които грабваха държавата. В крайна сметка сключи коалиционно споразумение с ДПС и НДСВ, управляваха на положение 4 години. Бойко Борисов дойде с същите обещания, че
да,
ДПС, кръците от ДПС, онези, които усвояват ресурси, които източват държавата, ще намерят своето място в затвора. Нищо не се случи. Днес отново има български политици, които заявяват, че в момента, в който вият парламент или дойдат на вас, включително от БСП.
Да.
От БСП, защото БСП е възможно най-потърпевшата партия от съвместното.
И то два пъти вече.
И то два пъти вече. ДПС е един политически вампир, който изсмуква енергията и авторитета и влиянието на своите коалиционни партньори, след което те остават на за дълго време извън историческа голямата сцена на сцената на голямата политика, а ДПС остава не само ненакърнимо, а се втура в следващи избори по-мощно и така с повече капацитет.
Как си го обяснявате това? Защо върху техния електорат не оказват влияние тегобите на управлението, а върху електората на другите партии оказват това влияние?
ДПС е изключително гъвкава по отношение на освояването на нови електорални територии. И това се видя и на последните избори, и на изборите през месец май миналата година.
Да.
Отдавна ДПС е напуснало пределите на тези феодални владения смесените региони. ДПС чрез ромските махали, чрез държавната администрация на онези хора, които работят в различните структури, земеделски комисии, системата на горите, системата на ловните надзиратели, системата на екологията, администрация на екологията, отдавна разшири своето политическо влияние и в...
Алло? Явно има някакъв проблем с връзката. Продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Успяхме да възстановим връзката с Борис Ячев. Господин Ячев, да си довършите мисълта, че явно ви падна батерията, според мен.
Да, за съжаление, да. Технически проблем.
Така?
Това исках да обобща, че действително ДПС разшири своята политическа територия в ущърб на останалите политически формации.
Да.
И много жалко е, че те го разбраха по трудния начин. Разбраха го по резултата от изборите през миналата година и през тази година. Ако не бъде ограничен корпоративният вот на фирмите близки до ДПС, ако не бъде ограничен и спрян административният натиск, който Движението за права и свободи оказа върху българските чиновници, работещи в държавна и общинска администрация, и не бъде премахнат рекета и терора върху фирмите, които работят и са зависими от различните министерства, доминирани от ДПС. И най-важното, ако не бъде преодолян със законови средства и инкриминирано търговията с гласове, която ДПС осъществява в ромските махали, то движението ще продължава да бъде, за съжаление, основният определящ фактор в българската политика.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Лека вечер и на вас.
Благодаря. Борис Ячев, член на ръководството на политическа партия Национален фронт за спасение на България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.